žabo dati v vodo in počasi segrevate. Vode na šporhetu. In ta zadeva se segreva, segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo šele premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.
Mladi in denar. Kaj pomeni kredit? Leasing, navadno in obrestno obrestovanje, banka, debetni račun, delnice, borza, kreditna kartica. Najverjetneje ne veste, ker naj bi bila finančna pismenost Slovencev zelo slaba. Toda to se bo spremenilo z novo nastalim krožkom Mladi in denar, ki se bo v tem šolskem letu prvič izvajal na skoraj 70 osnovnih in srednjih šolah. Krožek bo imel tudi dodano vrednost, saj bo mlade naučil pozitivnega odnosa do denarja. Dobre misli pa s seboj prinesejo tudi več denarja, vsaj po logiki ustvarjalcev tega projekta, Mojih financ. Krožke izvajajo učitelji na posameznih šolah, ki s pomočjo priročnika in izobraževanj pod mentorstvom ustvarjalcev znanje prenašajo na učence. V priročniku se na primer znajdejo poglavja z naslovi, kot so Kaj moram storiti, da bom imel več denarja? Kako z delnicami in skladi do zaslužka? Kako najti del idejo za svoj posel? In potrebujem frizerja in avtomehanika, ko zbolim zdravnika? Kdaj pa neodvisnega finančnega svetovalca?
To pomeni, mladi se v bistvu, vemo, pri nekako 25 letih osamosvojijo, si uredijo družino, si poiščejo stanovanje, izbirajo si poklic, postavljajo si različne cilje in v bistvu v tem obdobju niso dobro izobraženi na tem finančnem področju. Naša raziskava, ki smo jo naredili leta 2011, je pokazala, da je finančno pismenost v Sloveniji na zelo nizki ravni, še posebej pa je to dejansko problem pri teh mladih. In mi smo s tem projektom Mladi denar želeli pač narediti prvi korak k tem, da se bodo mladi začeli na tem področju izobraževati, da bodo dobili čim več znanja s tem, kako pač upravljati svoje premoženje, kako si urediti dom, stanovanje in tako naprej.
Kot smo slišali iz ust Matjaža Nidorferja, urednika revije Moje finance in enega izmed pobudnikov krožka, glavni problem mladih pri 25 letih ni velika brezposelnost ali smešno nizki honorarji, temveč nepoznavanje finančnih instrumentov. Očitno nas hranilna knjižica, s katero smo se učili varčevanja od prvega razreda naprej, ni naučila preudarnega ravnanja z denarjem. Instrumenti finančne industrije so postali kompleksnejši, kot so bili pred leti in desetletji in gotovo zahtevajo več vlaganja v izobrazbo na tem področju. Zato si ustvarjalci krožka želijo, da bi se krožek s časom razvil v izbirni in pozneje morda tudi v razredni oziroma redni predmet. Nekateri torej menijo, da dozdajšnji prijemi niso dovolj. Stvar je treba vzeti resno in po njihovih besedah mlade finančno opismeniti in jih pripraviti na življenjske izzive. Projekt Mladi in denar potem takem ni namenjen le uporabnosti v vsakdanjem življenju, temveč vsebuje tudi zametke reševanja družbenega problema. Pri tem je vredno premisliti, ali se nagibajo v pravo smer.
V bistvu v Sloveniji imamo 110 izbirnih predmetov, ne? In menimo, da je finančna pismenost tudi tako pomemben dejavnik, ker dejansko se ljudje srečujemo vsakodnevno z temi različnimi stvarmi na finančnem področju, da bi dejansko radi tukaj tudi, da se mladi naučijo, ker menimo, da jim bo to zelo koristilo v življenju, da bodo sprejemali bolj pametne odločitve, da bo manj v bistvu težav tudi v družinah zaradi tega, da bodo ljudje imeli manj finančnih problemov in to je v bistvu to, ne. Tisti, ki se dejansko tega ne zaveda, ima velike probleme.
K Finančno opismenjevanje je torej po mnenju Nidorferja nujno potrebno za normalno delovanje družbe. Mladi, ki bodo odrasli v finančno pismene ljudi, bodo srečnejši. In ravno pozitiven odnos do denarja bi naj bi bil sredstvo, ki bi nam pomagalo pridobiti več denarja.
V bistvu odnos do denarja je zelo pomembno. Če bomo mi pozitivno jemali denar, v bistvu, če bomo pozitivno razumeli denar, kar pomeni, da če pač dobro zaslužiš, da si zaradi tega tudi uspešen in da si zaradi tega ponosen na svoje delo, ker si v bistvu v ta namen, ne vem, naredil veliko šole, ker si se ful angažiral in tako naprej, to je v bistvu pozitivno. Je pa percepcija v Sloveniji zelo, bom rekel, med mnogimi zelo negativna, da tisti, ki so bogati, da so že v bistvu, prav gotovo je pozitiven odnos zelo pomemben, ne? Tako kot vsake stvari, če ti o neki stvari pozitivno razmišljaš in si dejansko tudi potem to želiš, je veliko večja verjetnost, da se boš to cilj uresničil, kot pa naprimer, če boš o tem razmišljal negativno in boš rekel, da to se ne da doseči, tega itak nočem, tega ne morem in tako naprej. Tako je pač v bistvu sam odnos do tega in pogled do tega mora biti pač pozitiven. Bom pa rekel, da v Sloveniji ni pozitivno odnos in razlog v tem je, da je pač mnogo bogatih ljudi, ki so obogateni na čuden način, je daje neko percepcijo, da ne moreš pač si ustvariti nekega premoženja s poštenim delom. Mi pa mislimo, da se tudi s poštenim in trdim delom da doseš neke pozitivne rezultate.
Po teh besedah je torej marsikaj le v naših glavah in marsikaj nas uvera, da zaradi napačnega razmišljanja ne dosežemo tistega, kar bi lahko. In ravno na tej točki učenje o finančnem opismenjevanju preide v tisto sivo cono, kjer si upamo trditi, da je prišlo do prestopa meje med opismenjevanjem in ideološkim usmerjanjem. Slednje pa naj v šoli, tako kot vsaka druga indoktrinacija, ne bi imelo mesta. Čeprav Nidorfer in drugi poudarjajo to, da mlade učijo praktične stvari in jih vzgajajo v racionalne potrošnike, pa njihova dejanja kažejo drugače. Na enem od izobraževanj za učitelje, ki poučujejo krožke, poudarek ni bil na razlagi finančnih pojmov. Prisotni smo lahko slišali recitiranje odlomkov knjige Skrivnosti uma milijonarjev, pozivanje k pozitivnemu odnosu do denarja, preobratu v miselnosti, prevzemanju odgovornosti za svoje odločitve. Na tej točki se izobraževanje o finančnih pojmih sprevrže v cepljanje nekega prepričanja in ideologije, ki znanostjo in preverljivostjo nima nikakršne veze, ampak otroke vzgaja v atomizirane posameznike, ki mislijo, da so odvisni samo od sebe. Ravno to pa nekateri strokovnjaki za osnovno in srednje izobraževanje izpostavljajo kot sporno. Nidorfer na to odgovarja.
Seveda, pri vsaki stvari v bistvu so tudi nasprotniki, kar je povsem jasno. Ampak v bistvu mi se borimo ravno proti temu, kar nam nekateri učitajo. Ne? To, da mi poskušamo mlade naučiti, da bodo znali upravljati s svojim premoženjem, to ne vem, kaj je tukaj dejansko materialističnega. To, da se bodo znali v poplavi različnih finančnih produktov odločati za tiste, ki so zanje najbolj ugodni, to v bistvu ni nič materialističnega, ampak mislim, da gre samo na roko. Ne? Skratka, mi izobražujemo na tem področju, kjer je dejansko zelo malo znanja, samo s tem namenom, da bo vsak posameznik dejansko potem lahko v življenju čim bolje živel. Kdor si zatiska oči, da denar v življenju ni pomemben, to v bistvu tega mi dejansko ne razumemo. Tako da mi dejansko želimo samo izobraževati, nič druga. In dejansko delamo kontra tistmo, kar nam nekateri, kot tudi sam slišim, očitajo. S tem se dejansko potem ne strinjam.
V času tržne kulture, nenehnega problematiziranja spajanja izobraževanja in gospodarstva na eni strani ter poudarjanja podjetništva, finančne pismenosti, fleksibilnosti in inovativnosti na drugi, so ravno kar opisane stvari lahko zelo problematične. Sploh, če bodo učitelji poučevali na enak način, kot so njih poučevali avtori priročnika. Tako lahko zagotovo trdimo, da to niso zgolj neutralne finančne informacije, temveč se k učencem pristopa z določeno ideologijo, ki naj bi jim pri tem pomagala. Skrb, da bi se mladi s tem spremenili v egocentrične materialiste, posameznike nezmožne sodelovanja in opažanja neke širše slike problemov, ki so strukturni, je torej precej upravičena. Najbolj pa smo lahko zaskrbljeni, ker se učence reducira na človeški kapital. Finančno opismenjevala se je vajenka Vanja G.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.